Қадым, күнім деп, айым деп, көктегі баптадың. Күлім деп, гүлім деп, көктемгі анашым, енесім, күн сайын түсіме аймалай бересің. Өзіңмен бақытты